што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Важны элемент традыцыйнага беларускага маўлення – прыналежныя прыметнікі. Яны заўжды дарэчы, як трэба выразіць прыналежнасць. Калі прыналежны прыметнік паходзіць ад назоўніка мужчынскага роду, у яго адна будова, калі ад назоўніка жаночага роду – другая. Бацькаў, прыяцеляў, сваякоў, старшынёў, суфіксы «ау», «еў», «оў», «ёў» паказваюць тут на прыналежнасць некага ці нечага асобе мужчынскага полу. Іншыя сродкі пры ўтварэнні прыметнікаў адназоўнікаў жаночага роду – суфіксы «ін», «ын» – «мамін», «сястрын», «датчын». Каб не памыліцца, утвараючы літаратурную форму прыналежнага прыметніка адназоўніка жаночага роду, трэба памятаць пра чаргаванне гукаў. Гук «к» чаргуецца з «ч», «г», «ж» і «х», «ш». Ад слова «матка» маем прыметнік «матчын», «матчына мова». Ад «цётка» – «тётчын», «тётчына апека». Ад «ластаўка» – «ластаўчын», «ластаўчына гняздо». Ад іменнай формы «аленка» – «аленчын», «аленчыны кніжкі». Вядомую п'есу Міхаіла Булгакова называем па-беларуску «зойчына кватэра». Гук «г» назоўніка пры змененых фанетычных умовах рэалізуецца ў гуку «ж» вытворнага прыметніка. Напрыклад, «нябога» – «нябожын», «нябожын твар», «валацуга» – «валацужын», «валацужына доля», «туляга» – «туляжын», «туляжын набытак». Заканамерныя прыналежныя формы ад імёнаў «вольга», «інга», «ядзвіга», «вольжын», «інжын», «ядвіжын». Нарэшце, трэці варыянт чаргавання – «х», «ш». «Краўчыха» – «краўчышын», «краўчышын матэрыял», «майстрыха» – «майстрышын», «майстрышына умельства», «зайчыха» – «зайчышын», «зайчышыны дзеці». З беларускіх прыналежных прыметнікаў ад імёнаў і прозвішчаў адразу відаць, пра асобу якога полу ідзе гаворка. Алесяў – ад Алесь, Алесін – ад Алеся. Бабохаў і Бабошын – ад прозвішча Бабоха. Вілюгаў і Вілюжын – ад Вілюга. Лойкаў і Лойчын – ад Лойка. І яшчэ адна важная асаблівасць пры нагодзе разбору прыналежных прыметнікаў – граматычная асаблівасць. Ва ўсіх ускосных склонах прыналежныя прыметнікі маюць у нас прыметнікавыя канчаткі. Возьмем, напрыклад, словазлучэнне «бацькаў клопат». Гаворым па-беларуску «чакаць бацькавага клопату», «дзякуючы бацькаваму клопату». У расійскай мове прыналежныя прыметнікі ўжываюцца ў формах роднага і давальнага склонаў з назоўнікавымі канчаткамі «Прамітэева агня», «Прамітэеву агню». Часам такое формаўжыванне ў нас пераймаюць. Каб не было памылкі, заўжды змяняем прыналежныя прыметнікі паводле прыметнікавай мадэлі. Брылёвага зборніка, Карлавага універсітэту, Прамітэевага агню. Брылёваму зборніку, Карлаваму універсітэту, Прамітэевому агню.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.